Шановні колеги, всіх вітаю. Пропоную розпочати наше засідання. Сьогодні знову є достатньо людей, що добре. Які є пропозиції до розданого вами проєкту порядку денного? Прошу, Юрій Савчук.
Є пропозиція внести в порядок денний на розгляд законопроект 6549, який стосується НАЗК, внесений колегою моїм Олексієвим Артюшенко. Сьогодні, а не роздали його, немає?
Ні, нам до нас ще найде.
Ясно. Які ще є пропозиції?
Прошу, Юрій Галікович. Я хочу всім шановним колегам і гостям запропонувати як настільний посібник останню редакцію науково-практичного коментаря Закону України про запобігання корупції станом на 10 травня цього року. Остання редакція, шановний авторський колектив, одним з членів якого я маю честь бути, хочу, щоб всі отримали цю настольну книгу і користувалися її в своїй подальшій праці.
Подарунок,
так? Не хабар, подарунок.
Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Добре, якщо це всі пропозиції, Ігор Луценко.
Шановні пане головуючий, шановні присутні, пропоную здійснити радикальне переформатування нашого графіку. Пункт 25.1. Про звернення народного депутата України, голови підкомітету з питань зовнішньої громадянського суспільства Луценка В. перенести з 25 на 5 місце між 4 і 5 в нашому порядку. Оскільки це є надзвичайно важливе питання з приводу закупівлі систем зв'язку Міністерства оборони України, це не менш важливо, ніж наші шановні аудитори НАБУ. Це зараз обороноздатність нашої країни, це 150 мільйонів відкату. Давайте все-таки про це говоримо трошечки раніше, до того, як наші шановні журналісти стомляться. Дякую.
Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, я прошу хвилиночку уваги і журналістів також. Я повністю підтримую цю пропозицію Ігоря, можливо, він просто не дуже чітко пояснив. Мова йде про те, що зараз відбувається порівняльні випробування для Збройних сил, відбуваються, ще не закінчились, порівняльні випробування для Збройних сил України техніки військового зв'язку. І мова йде про величезні суми коштів для державного бюджету, це близько 350 мільйонів доларів на цей рік. І мова йде про те, що в цих випробуваннях і в цій процедурі є величезна кількість корупційних ризиків, які важливо, щоб всі почули. І найголовніше, це не тільки корупція, а те, що наша армія, наші з вами діти або батьки, які йдуть на війну, будуть залежати від того, якої якості буде це обладнання, і будуть залежати від того, чи дійсно оці випробування, які зараз тривають, пройдуть за запланованим, скажімо так, запланованою схемою для того, щоб отримати в лапках правильне рішення, або пройдуть об'єктивно. І це надзвичайно важливе питання. Мало того, так як залишилось мало часу, то я вважаю, що якщо наш комітет приверне до цього увагу, то ніхто не зможе із тих нечесних на руку людей пробувати продовжувати цю свою схему робити далі. Якщо ми це відкладемо на останній момент, коли ми всі розійдемося, нас тут не буде, і цей тиждень пройде, то ми зможемо, на превеликий жаль, отримати для когось потрібне рішення, але для держави Україна, для наших кожної родини дуже погане рішення. І це може бути не тільки крадіжка величезної кількості бюджетних коштів, це ще може бути життя наших реальних хлопців, які воюють, які мають мати найкращі засоби зв'язку, на мій погляд, а не ті, хто хтось комусь хоче продати, на цьому корупційно заробивши. Тому я дуже прошу, щоб це питання поставили п'ятим перед нашим аналізом законодавства про корупцію, і щоб ми це питання обговорили і втрутили в цей процес, тому що він зараз є дуже-дуже важливий, я вважаю, для майбутнього нашої армії, обороноздатності, а також життя наших бійців, які будуть захищати. Дякую.
Борислав Береза.
Так сталося, що це питання не менш важливе, ніж будь-інше, яке ми зараз будемо розглядати. Але це практичне питання. Це питання виживання українців на лінії зіткнення з ворогом. це питання виживання наших вояків, це питання, яке може коштувати Україні сотень життів. І ми не можемо так робити, що відкладуємо вважати важливе питання для українців на останнє. Більше того, я розумію, що те, про що ми кажемо, це боротьба з корупцією. Але те, що зараз там стається, це та сама корупція. Якщо ми її не поборемо, то я не розумію, навіщо ми тут працюємо. Тому я погоджуюсь з паном Луценко, дійсно, це треба перенести. І це питання важливе для того, щоб і суспільство про нього узнало, і щоб депутати зробили для себе висновки. Дякую.
Є ще пропозиції? Дякую, колеги. Тоді я прошу затвердити проєкт порядку денного з пропозицією Ігоря Луценка 5-м пунктом розглянути закупівлю зв'язку і парламентський контроль за цим процесом. Прошу підтримати порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався? Є в нас опозиція. Рішення прийнято. Добре. Які є думки щодо щорічної національної доповіді, яку ми з вами читали і слухали на парламентських слуханнях? Можна затвердити, можна не затвердити. Шановні члени комітету. Прошу секретаріат поінформувати про наслідки затвердження і незатвердження.
За наслідками незатвердження ми не можемо пропонувати пропозиції до парламентських слухань. От. До пропозиції, які будуть затверджуватись також Верховною Радою, до Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів і до НАЗК.
Прошу, пане Ігор Попов.
Ну, шановні колеги, я пропоную всім просто, крім національної доповіді, познайомитися по можливості з альтернативною національною доповіддю, яку підготував Центр політико-правових реформ. Це так само документ на 450 сторінок, який так само описує всі ті ж процеси, можливо, дещо з іншого ракурсу, і кілька точок зору завжди є цікавішим. А в даному випадку я пропоную затвердити щорічну національну доповідь, тому що це ніякому разі не є оцінкою всіх національних органів, які займаються збіганням протидіючи боротьбою з корупцією чи оцінкою конкретних персоналій. Це, власне, більш академічний текст.
Є інші пропозиції? Добре, ставлю на голосування пропозицію затвердити національну доповідь, підготовлену урдом. Прошу голосувати. Хто за? Юрій Юрійович. Прошу тримати руки всім, хто вважає необхідним її затвердити. Рішення прийнято. Хто проти? Утримався? Відповідно, всі інші. Добре. Далі. Про наші рекомендації, що ми вважаємо, треба робити далі. Це вже точні рішення, які ми пропонуємо. Вони є в матеріалах номер 2, на другій сторінці починаються. Прошу на них подивитися. Я одразу запропоную додати сюди затвердження законопроєктів, які наш комітет схвалив і рекомендував парламенту схвалити. Це законопроєкт про захист прав споживачів. І законопроект
викривачів.
Я другий день з великою температурою, перепрошую. І про узгоджені з Венеціанською комісією нові ідеї щодо законодавства про люстрацію. Нагадаю, що наш комітет схвалив обидва рішення. Я пропоную їх внести в рекомендації парламенту для ухвалення в цілому. Які є ще пропозиції? Прошу, Ігор Попов.
Пропоную в розділ рекомендацій парламентських слухань, де ми рекомендуємо певні дії Верховній Раді України, додати розглянути невідкладно законопроекти про зміни до закону про запобігання корупції, що регулюють, удосконалюють роботу Національного агентства запобігання корупції. Ми сьогодні буквально 7-8 пунктом це будемо розглядати. І Юрій Петрович згадував, що є третій законопроект. Я думаю, ми можемо навіть всі три перерахувати, або ж просто сказати загалом законопроекти, які регулюють. На жаль, навіть вчора ми не змогли включити до порядку денного 6335, але, можливо, все-таки треба повернутися до цього питання і включати кілька, тому що вони реально є альтернативними, і тоді ми на нашому комітеті змогли б розглянути всі ці законопроекти, дійти певної думки, пропонувати взяти один з них за основу і вирішувати цю проблему, а те, що проблема в управлінні НАЗК є, я думаю, всі ми бачимо.
Є згода. Прошу, Дмитро Добродомов.
Я ще пропоную включити законопроект 5159, де, зокрема, мова йде про заборону виходу під заставу тим, хто займається корупцією. Пригадуєте, ще в вересні минулого року цей законопроект за участі представників антикорупційної прокуратури і НАБУ отримав схвалення нашого комітету, натомість не виставляється на голосування у Верховній Раді, тобто він нами схвалений. Просто всім це про це нагадаю, тому наполягаю на тому, що 5159 теж включити в ці рекомендації. Дякую.
Є згода, пане Дмитре, тільки пропозиція просто врегулювати спеціальним законом цю проблему, щоб корупціонери не могли виходити під заставу, які займають посади. Бо є близько 10 законопроєктів з цього приводу, і вони всі отримали схвалення нашого комітету ще в 2015 році.
Давайте ми їх всіх перерахуємо. Поїдемо по регламентній нормі, всі, що схвалені нашим комітетом, і будемо вимагати, щоб їх розглядали в залі Верховної Ради. Це абсолютно є нормальним питанням. Тут не питання, чи це буде перший чи восьмий прийнятий. Головне зберегти принцип, бо всі розуміють, що з того, що зараз відбувається, так, вихід під заставу – це та шпаринка, яка не дозволяє результативно проводити боротьбу з корупцією, принаймні в судовому порядку. Дякую.
А там вже казав, добре, ми звернемо увагу, наш комітет визначить, що парламент має цілу групу таких законопроєктів. І...
Але я не полягаю на тому, що їх треба вказати, які саме.
Без проблем.
Дякую.
Які є ще пропозиції, думки?
З номерами.
Ми тоді за аналогію, очевидно, маємо вказати номери в усіх інших пунктах, які пропонуються, щоб бути дуже конкретними. Добре, тоді я прошу затвердити проект постанови про рекомендації за результатами парламентських слухань, що далі робити, щоб протидія корупції збільшувалася, а не зменшувалася. Прошу голосувати членів комітету, хто за. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Хто проти? Утримався.
Чотири утримався. Так.
Говорю це питання і для забезпечення належного боротьби з корупцією щодо системи електронного декларування і її призначення повністю індикувати все майно в Україні за відповідними особами, рухоме, нерухоме, активи і так далі. Пропозиція розробки внесення змін до законопроекту щодо можливості електронного декларування всіма громадянами України, розділивши окремо посадовців, де система декларування буде більш жорсткіша, а для інших вона буде нести такий спрощений варіант.
Якщо ви говорите про податкове декларування, то це комітет Южаніної має розглядати. Якщо ви говорите про антикорупційне декларування, тоді можемо це обговорити. Яку пропозицію ви маєте на увазі? Давайте це обговоримо окремо. Член комітету пропонує рекомендувати парламенту запровадити подання антикорупційних декларацій, декларації про доходи, майно і майновий стан їхніх родин для всіх без виключення громадян України. Я виношу це на обговорення, хто хоче висловитися з цього приводу. Юрій Дерев'янко, Дмитро Добродомов.
Шановні колеги, ви знаєте, що ми дуже активно відстоювали позицію по електронному декларуванню для осіб, які мають важливе значення для держави. Це стосується чиновників всіх рівнів, депутатів всіх рівнів. І це абсолютно правильно, тому що це є публічні люди, які мають бути прозорими перед суспільством. Ми чудово розуміємо, що сьогодні за 25 років незалежності в Україні не було створено належної системи взагалі податкових декларацій для того, щоб наші громадяни могли бути сьогодні захищені, в тому числі від держави, коли мова буде йти про те, що вони там заробили за своє життя там на мінімальну якусь маленьку квартиру чи на якесь маленьке майно, і всі зарплати 25 років в Україні видавалися, як правило, в конвертах. Тому ми можемо і доцільно, мабуть, говорити про електронне декларування для всіх тільки тоді, коли ми приймемо відповідний закон, який стосується всіх громадян України, дрібного бізнесу, середнього бізнесу, який стосується нульового декларування. Це те, з чим, якщо ви пам'ятаєте, приходила сюди пані Южаніна і пропонувала нам ще перед тим, якщо переносити наше електронне декларування. Тобто це має бути законодавство про нульову декларацію, яке мало би захистити від різних фіскальних тисків звичайних громадян України. Вони мали би задекларувати своє майно, і ніяких до того періоду часу претензій з боку держави фіскальних не мало би бути. Тільки після цього є доцільним розглядати питання тотального електронного декларування, яке зараз точно не на часі. От. А мало того, ми, якщо ви пам'ятаєте, Ігор Вікторович створили, делегували в робочу групу деяких наших членів комітету, які так само я входив, але пані Южаніна поки що не організувала цю робочу групу по напрацюванню законодавства по нульовій декларації. Тому я думаю, що доцільно робити послідовність таку. Спочатку закон про нульове декларування, а після цього вже питання про те, щоб після нульового декларування, коли громадяни України захищені від неправомірних тисків юридичних і фіскальних, в тому числі, за той період часу, коли в нас був такий безлад в країні з точки зору законодавчого урегулювання, після цього вже говорити про електронне декларування, відповідальність відповідно така, як є. А те, що стосується чиновників і особливо важливих осіб, так, ми за це запровадили, це треба підтримувати. Дякую.
Дмитро Добродомов. Я на загал, Юрій Дерев'янко все сказав абсолютно правильно. Тобто це вводити потрібно, але це треба вводити після низки оцих необхідних для цього дій в країні, де, на жаль, на сьогоднішній день 60% економіки перебуває в тіні, і над цим теж треба зосереджитися нам всім разом. А щодо чиновників, суддів, правоохоронців, тут навіть немає жодних сумнівів. Це рухається. Ось тому я цю думку абсолютно повністю поділяю і підтримую.
Віктор Чумак.
Шановні колеги, я просто хотів би всім нагадати цілі мету декларування. Не просто треба робити так, щоб всі люди декларували, всі люди не декларували. Тому що цілі мета декларування абсолютно різні в даному випадку у різних категорій громадян. Якщо говорити про цілі мету декларування, яке здійснюється сьогодні в реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави, то він так і називається. Це декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави. І мета цього декларування є дві ці мети. Перше – це запобігання незаконному збагаченню шляхом контролю за видатками і доходами осіб, які виконують функції держави. А друге – це здійснення контролю за конфліктом інтересів осіб, які виконують функції держави. Ні то, ні інше не може бути у пересічних громадян. Пересічні громадяни декларують виключно з метою запобігання про несплату податків, визначених законодавством України. За що відповідає Державна фіскальна служба? І хай відповідає, друзі. Хай відповідає Державна фіскальна служба. Хай розробляє законодавство ефективне. Хай розробляють ефективні системи декларування. Хай розробляють ефективні системи допомоги громадянам в декларуванні свого майна, своїх податків і таке інше. Давайте не будемо, в принципі, створювати проблеми для наших громадян ще електронним декларуванням. Я вас дуже прошу. Ми і так створили собі на сьогоднішній день, проголосувавши за декларування цих громадських активістів, і так створили на собі тут проблему для країни. Ви хочете ще одну проблему створювати?
Юрій Буглак.
Є пропозиція. Ми другий пункт проголосували, він у нас пройшов, тільки хотілося побачити остаточну редакцію того, за що ми проголосували. Тому що тільки що з голосу було внесено ряд моментів, які треба доповнити з номерами. Давайте ще побачимо остаточний текст, і за нього потім ще на наступному комітеті, затвердимо ще раз. А проголосували ми вже по цьому питанню, навіщо до нього повертатися?
Немає заперечень проти пропозиції пана Юрія. Прошу, Олег Барна, ще раз.
Я розумію, що загружується робота і відповідно і так проблема декларації тяжко йде, але поряд з тим треба відділити зерно від полову, тому що випадки відносно перепису майна високопосадовців, не можна сперти все на рядових громадян, що вони отримали доходи, за які не платили податки, особливо коли бабка з якогось села за 2 роки стає власністю котеджу у Києві чи іншими чинниками. Я думаю, в будь-якому випадку, рано чи пізно нам до цієї проблеми треба буде повернутися. Повернутися для того, щоб обезпечити будь-які можливості уникнення відповідальності посадовців і можливості приховати ними майно за іншими, тобто взаємопов'язаними чи іншими особами, які не є державними службовцями. Але це питання техніки і на перспективу.
Пане Олеже, давайте з вами домовимося, що це справді ми говоримо про майбутнє. Колись ми дійдемо до рівня скандинавських держав, де все відкрито, все оприлюднюється. А поки будемо обговорювати сьогодення і виклики, які стоять зараз. Я тоді скористаюся пропозицією пана Юрія, відкладу голосування. Ми підготуємо оновлений проект постанови з урахуванням тих пропозицій, що вносилися з голосу. Якщо є бажання знову побачити текст, я в цьому бачу тільки добру прискіпливість до рішень. Тому давайте на наступний комітет ми зробимо голосування за рекомендації. Прошу.
Єдиний важливий момент, я пропоную, щоб ми все-таки домовилися, що у нас буде кворум в наступному комітеті, наступному комітетському тижні, тому що у нас залишиться 2 пленарних тижні, щоб Рада затвердила ці рекомендації, бо там також з першого разу може не попасти в порядок денний, щоб ми, базуючись на рішенні Ради про затвердження рекомендацій, вимагали прийняття всіх тих важливих рішень законопроєктів, які ми включаємо в рекомендації парламентських слухань. Щоб ми не затвердили ці рекомендації на останньому пленарному тижні і всі підемо потім на канікули, все це на вересень.
Колеги, я думаю, що у нас є час для того, щоб підготувати добре рішення і для того, щоб організувати його прийняття в парламенті. Звісно, не всі пропозиції нашого комітету мають тепер палку підтримку в залі, але я думаю, за рекомендації вони ще проголосують, тому я не бачу в цьому великих проблем. Добре, чекаємо на оновлений проект постанови, будемо голосувати наступного разу. Третій пункт, ініційований народними депутатами, членами нашого комітету, на чолі з паном Юрієм Буглаком. Прошу його і ознайомити з ініціативою. Прошу.
Всім роздане наше звернення до голови комітету, де ми пропонуємо з тим, що антикорупційне законодавство з того часу, коли визначався перелік комітетів нашого комітету, змінювалося на краще. Тобто в нас є вже деякі питання, які підкомітети не охоплюють. Тому пропонується 2 позиції. Створити ще один підкомітет в складі нашого комітету по протидії боротьбі з політичною корупцією на підставі закону, який був прийнятий пізніше, чим створювалися підкомітети нашого комітету. І персональний склад цього підкомітету в якості 5 членів нашого комітету. Пропоную підтримати. Можна, можна, все відкрито, будь
ласка. Віктор Чумак, Олег Осуховський.
Всі бажаючі, це була ініціатива просто тих людей, тому що треба для утворення підкомітету певна кількість, відкрити для всіх, будь ласка.
Колеги, я так розумію, що ніхто не заперечує проти ідеї творення нового підкомітету. Я теж за, я взагалі вважаю, що підкомітети мають працювати більше в нашому комітеті, і сподіваюся, що це і стане зразком. А я би ще просив Сергія Лещенка, як творця законодавства про протидію політичної корупції в частині фінансування політичних партій, увійти до цього підкомітету. Не маєте заперечень? Добре. Значить, я тоді виношу на прийняття наступний проект рішення. Шановні колеги, створити підкомітет з питань запобігання і протидії політичної корупції. Його компетенція перелічена. Обрати наступних членів підкомітету: Юрій Буглак, Борислав Береза, Юрій Дерев'янко, Іван Мельничук, Андрій Немировський, Олег Осуховський, Сергій Лещенко, Ігор Попов і Віктор Чумак. І Тетяна Ричкова.
Головою Юрія Буглака.
Головою обрати пана Юрія Буглака. Немає заперечень? Прошу підтримати цей проект рішення. Прошу голосувати. Хто проти цього рішення? Хто утримався? Як голова комітету, я мушу зауважити, що книжки були готові задовго до проекту рішення про утворення підкомітету. Добре, розібралися, у нас тепер є новий підкомітет, успіхів йому в роботі. Справді важливо, щоб всі підкомітети працювали. І наступний пункт номер 4 – аудитор антикорупційного бюро. Ми з вами отримали 10 заявок від кандидатів. Одну з заявок ми отримали після завершення їхнього прийому. Я думаю, що нам треба обговорити і прийняти окреме рішення. Плюс нам треба визначити, коли ми будемо запрошувати людей, як організовувати процес заслуховування і визначення рекомендацій. Я відкриваю дискусію, хто хоче висловитися. Прошу, Ігор Попов.
Шановні колеги, ми мали вже місяць на ознайомлення із біографіями, на збір інформації про цих кандидатів. Я думаю, що з цих кандидатів і ми, і вся Верховна Рада зможемо обрати когось одного. Дуже хотілося б, щоб створення комісії зовнішнього контролю не затягнулося на осінь. Кабінет міністрів вже обрав свого представника. У нас залишається 2 пленарних тижні. Саме тут через тиждень запросити за бажанням всіх 9, 10-го, який не пройшов кваліфікацію, не запрошувати, якщо ми приймемо таке рішення, запропонувати опцію, оскільки в нас багато іноземців, співбесіди по скайпу, встановити регламент 15 хвилин на чоловіка через тиждень, всіх заслухати, проголосувати, і, як ми говорили раніше, не подавати одну кандидатуру, а визначитися, чи це буде 2, 3 чи 4 кандидатури, які рейтинговим голосуванням наберуть найбільше голосів, запропонувати на розгляд Верховної Ради України.
Які є ще пропозиції? Прошу, Юрій Савчук.
Скажіть, в мене більше до робітників комітету. Ми по процедурі, а ми можемо взагалі сьогодні проголосувати? За... Ні, я питаю. Ну, ви знаєте, чому? От те, що говорить Ігор Володимирович, да, нема гарантії, що в нас буде кворум на слідуючому комітеті. Воно знов затягнеться. І знов депутати знов будуть винуваті. Ви розумієте? Я за це переживаю. Зараз
Дмитро Добродомов.
Ви знаєте, не дивно слухати про кворум від людей, які цей кворум і зірвали. А минулого разу, де ми мали, власне, минулого разу прийняти рішення, і сьогодні, нагадаю, 7 числа, сьогодні, друзі, можна я буду продовжити? І сьогодні, 7 числа, якраз запросити в публічній прозорій процедурі, а порозпитувати людей наживо. Те, що написали, це дуже добре, але це, я гадаю, що і суспільству цікаво знати про те, як люди бачать свою роботу, чим будуть послуговуватись і тим всім решта. Я просто нагадаю, що минуле засідання було зірвано, власне, тими, хто пропонує сьогодні, не заслуховуючи цих людей, а відповідно прийняти рішення. Тому я вважаю, що в нас є якраз рівно часу, і давайте ми зараз тут все ж таки забезпечимо кворум наступного разу, ніяких проблем в цьому нема. Не будемо порушувати жодних ні регламентних, ні інших процедур. А заслухаємо в публічній площині з представниками мас-медіа, в тому числі, так і визначимося. А не зараз будемо визначатися те, що десь, я так собі підозрюю, вже хтось визначив, так, і будуть пробувати це питання зробити за процедурою ед-хоку, так, як нас це люблять робити, тільки вже в межах нашого комітету. Тому пропозиція все ж таки залишається далі бути відкритим комітетом, чим ми славилися завжди. І далі зробити це правильно. А наступного разу давайте, друзі, все ж таки забудемо про таке питання, як ламання кворуму, так і не засідання нашого комітету. Я нагадаю всім, це наша робота, наш прямий обов'язок брати участь в роботі комітету. Дякую.
Я думаю, що це дуже мудра думка. Ми маємо завжди діяти за правилами. І наш комітет для того і запровадив процедуру відкритих конкурсів, щоб всі бачили, кого обирають, як обирають і чому обирають. І обговорювати обов'язково треба кожного кандидата, треба вивчати його. Ви розумієте, наскільки важливо це для парламенту, для антикорупційного бюро, по великому рахунку, для всього суспільства. Я думаю, що тут треба дуже добре думати, дуже добре дискутувати і приймати рішення, вже переконавшись, що воно є добрим. Я нагадаю, що це комітет Верховної Ради з протидії корупції, тут нема політичних фракцій. Я думаю, що політичні фракції можуть боротися за свої рішення в залі, а ми тут маємо виходити виключно з завдання протидії корупції. Прошу, Іван Мельничук.
Шановні колеги, участь у голосуванні по висуненню кандидата до складу членів для перевірки Національного бюро України приймають члени комітету. От. Нічого нам не мішає сьогодні обговорити ці кандидатури, тим більше вони були роздані зарані. Всі ми довгий час їх читали, ознайомлювалися, мали можливість попитати там у кого хто хотів думку про того чи іншого кандидата. Я, наприклад, би пропонував всім не зволікати. Заходимо сьогодні в дискусію, сьогодні висказуємо думки і сьогодні приймаємо рішення. Виносимо чи одну, чи декілька кандидатур у зал. Це вже як ми собі рішимо. Але раз у нас сьогодні є бажання, раз у нас сьогодні є можливість, давайте робити це сьогодні. Тому що я ще раз наголошую на тому, що все це добре. Всі мають чути, всі мають бачити. Навіщо тоді нам було це роздавати дуже давно? Ми бачимо кожного кандидата. І ті люди, які будуть сьогодні приймати участь в голосуванні, є членами комітету по протидії корупції. Вони всі є на місці. Давайте сьогодні обсуждати, сьогодні голосувати. Моя така пропозиція. Дякую.
Віктор Чумак.
Шановні колеги, це трохи смішно. Розумієте, смішно дивитися на такі пропозиції, тому що на минулому засіданні комітету на минулому засіданні комітету, коли, в принципі, було побоювання, що може піти така ж сама процедура розгляду, не було жодної людини, яка би представляла партію, представників БПП, Народного фронту, опозиційного блоку і таке інше, тому був зірваний повністю кворум і засідання комітету не відбулося. Ну, чесно кажучи, смішно ще по іншому причині. Ви розумієте, що, в принципі, процедура конкурсу, вона передбачає не тільки вивчення отак от документів, ну і хоча б, в принципі, спілкування кандидатами. Більш-менш кандидати повинні дати хоча б відповіді на головні питання. Ми повинні почути від кандидатів, що вони, хто вони, як вони передбачають свою роботу, а не просто прочитавши їх хорошу, там, чудову CV і по цій CV резюме приймати рішення. Тому я абсолютно підтримую пропозицію, яка звучала від Дмитра Добродомова, для того, щоб я був від Ігоря Попова, щодо організації прослуховування, заслуховування всіх кандидатів, а потім прийняття рішення. Це абсолютно можна зробити наступному тижні. Це абсолютно можна зробити на тижні, який є комітетський. Це абсолютно можна зробити, тому що всі повинні бути на засіданні комітету. Жодних проблем я цьому не бачу. Абсолютно жодних проблем. Навіть Кабінет міністрів в публічній площині під камерами вибирав свого кандидата, в тому числі і використовуючи скайп для зв'язку. Невже ми не можемо це зробити?
Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, я наскільки розумію, тут є дві точки зору. Одна точка зору вже і негайно когось сьогодні призначити, рекомендувати. Просто що я хочу, щоб ми всі присутні тут розуміли, про що йдеться в цих наших довгих дискусіях. Одна точка зору є вже і негайно сьогодні проголосувати від імені комітету, який начебто вже конкурс провів, рекомендувати Верховній Раді, неважливо, яку кількість кандидатів. І друга точка зору – це провести справжній конкурс. Якщо сьогодні ми бачимо, що в нас є 20 членів комітету, і дуже проста арифметика говорить про те, що формально там представники більшості ОПОБЛОК складають 11. Сьогодні можуть протягувати будь-які рішення з 20. Минулий раз ви не прийшли, був у нас відсутній кворум, і ми навіть не могли підготувати сьогодні повноцінне засідання для проведення конкурсу. Тому, друзі, давайте ми будемо чесними один перед одним в цій частині, тому що це не є питання якесь партійне, чи суто якесь, знаєте, вузькопартійне, чи навіть позиції там, більшості чи меншості. Це є питання діяльності НАБУ. Це є питання нашої взагалі честі України по відношенню, як і Верховної Ради в тому числі, по відношенню до тих аудиторів, яких ми хочемо обрати. І Верховна Рада обирає тільки одного аудитора. І якщо ми сьогодні хочемо, знаєте, зганьбити взагалі функцію парламенту і нашого комітету і зімітувати вже проведений конкурс і сьогодні, тому що комусь сильно не терпиться, проголосувати, рекомендувати всій Верховній Раді, друзі, ви так і кажіть це прямо, тому що ніхто сьогодні, і я особисто, з нас не бачив цих кандидатів. І в нас є велика кількість запитань до цих кандидатів. І ми хотіли би, щоб ці кандидати переконливо нам довели, що вони є найкращі. І таким чином ми мали би це зрекомендувати. Тому давайте ми бути чесним один перед одним і не грати тут якусь гру, яка називається, що комітет може вирішити все. Так, формально ви сьогодні можете разом з ОПОБЛОКом і всі разом проголосувати вас 11 людей. Але я повторюю це спеціально, щоб ми це розуміли. Але я вас дуже прошу. Послухайте, я нічого не маю до ОПОБЛОКу, але ОПОБЛОК ніколи не ходить. ОПОБЛОК ніколи не ходить на засідання, крім кількох випадків за історію цієї каденції. Без політики, але я хочу, щоб ми сьогодні не зробили помилку, яка буде нам коштувати репутації як країні, як Верховній Раді в тому числі. Тому я вас дуже прошу, кожного з вас, до цього підійти дуже відповідально. І не педалювати, і не пропонувати сьогодні без конкурсу проголосувати за цих людей, а запросити цих людей на наступний раз і провести нормальну дискусію, і після цього прийняти рішення. Дякую.
Пане головуючий.
Прошу, Юрій Буглак, далі Олег Барна.
Я читаю питання порядку денного про обговорення інформації щодо осіб, які подали свої документи. Це питання дублюється вже другий раз. Наступного разу не було кворуму. Але я не бачу одного. Де ті люди, які подали свої документи, з якими ми повинні спілкуватися? Якщо брати за зразок Кабінет міністрів, там всі люди, які пропонували себе, вони були на засіданні, їм задавали питання. Другий раз ви кажете, що ми щось саботуємо. Де ці люди? Давайте спілкуватися. Де вони? І ще раз, а чого сьогодні їх немає?
А чого на це ми запросили?
Вас не було на наступному.
І ще раз, минуло...
На минулому комітеті вас не було.
Підійдіть в залі спитати.
Шановний Віктор Васильович, нас не було на минулому комітеті, але також не було людей, які повинні були відповідати на наше питання. І ще один момент, на який хочу звернути вашу увагу. Ми всього-навсього рекомендуємо людину або людей, за яких повинна голосувати Верховна Рада. Є відповідні терміни, про які наголошував Ігор Володимирович.
Розмовляють журналісти. Будь ласка, давайте всі градус понизимо.
Можна?
Я вибачаюсь, голос підвищується тільки тому, що розмовляють шановні журналісти і мене не чути, хоч я й кажу у мікрофон. Давайте поважати один одного. Тому є ще терміни, які озвучував Ігор Володимирович, і бажано, щоб Рада проголосувала за кандидатуру, яку ми повинні надати до кінця терміну роботи Ради до літніх канікул. Якщо ми будемо зараз використовувати пропонований шановними колегами варіант, ми можемо не вкластися в термін.
Щоб ви так два тижні тому говорили.
Олег Барна.
Тому пропозиція, і ще раз, пропозиція, давайте щось вирішувати.
Давайте вже завершили. Друзі, знаєте, Коли ми вже починаємо говорити про політкоректність, давайте згадаємо, як обходилось на комітеті обговорення Наджела Брайна. Брауна. Ходили, скакали, допитували, хлопа чупили. Не кажучи про вішення ярликів, ми знаємо, типу інструкторів і тому подібне, що потім дехто вибачався. Тому, якщо ми говоримо про репутацію, то я би хотів зауважити деяким депутатам, що з цього починається і репутація нашого комітету. Поводиться по-людськи до всіх кандидатів, і неупереджено. Якщо тут хочуть зробити з кандидатів зараз, знаєш, ті розборки чи кусанину один одного із обзиваннями, я думаю, що це дійсно точно честі нам не зробить. І згадувати про чиюсь співпрацю, наприклад, з Опоблоком, подивіться на себе, коли ви значно більше голосуєте чи не голосуєте разом з ним. Тому в мене пропозиція. А тут нічого смішного нема. Смішно було тоді, коли лобіювали Міранду, знаєте, і захищали. Тоді було смішно, з вашого боку. А тепер вийшов зовсім інший ефект, пане Чумак. Тому давайте так, чітко є в нас пропозиція подана в порядку денному обговорення, і відповідно можемо і приймати рішення. А порешті давайте поставимо це на голосування.
Прошу, Сергій Лещенко.
Я дозволю пояснити присутнім журналістам і глядачам трансляції, тому що не всі розуміють, про що йдеться. Зараз на комітеті намагаються визначити, кого комітет рекомендуватиме на посаду аудитора НАБУ. У нас в руках така книжка. В цій книжці на око десь близько 50 сторінок. Тут біографії всіх кандидатів, але самих кандидатів немає. Наприклад, Фарид Попал. Це прізвище ім'я і прізвище кандидата. Чи є він на комітеті? Немає. Валерій Небога. Чи є він на комітеті? Немає. Євгеній Дудко. Тобто жодного немає з тих, хто виноситься на розгляд комітету. Очевидно, в цій ситуації комітет повинен ухвалити рішення про те, що своїм рішенням, комітет приймає рішення тільки на засіданнях на своїх, він запрошує учасників цього номінаційного процесу прибути на наступне засідання комітету, яке має бути наступного тижня, який не є сесійним, а який є тижнем роботи в комітетах. І за цим графіком ми встигаємо призначити всіх аудиторів, якщо є нагальна потреба це робити. Це по-перше. По-друге, що стосується минулого засідання комітету, то якраз колеги, які сьогодні найбільше вимагають призначити аудитора, минулого тижня, коли було засідання комітету, не прийшли на засідання. Відповідно, комітет був неправомочний, і він не міг прийняти рішення на своєму засіданні, а це єдиний спосіб для комітету ухвалювати рішення, про запрошення кандидатів до участі в комітеті, з метою їх заслухати і обрати потім висуванця від Верховної Ради на цю посаду. Власне кажучи, немає ніякої інтриги, окрім однієї бажання призначити лояльного аудитора, яке залишається таким самим гострим, як і на початку цього процесу, який триває вже 3 місяці. От і все.
Сергій Дунаєв.
Ви знаєте, колеги, таке впечатлення, що сьогодні внимание більше к опозиційному блоку, ніж к роботі. Я думаю, що... Да. Ну, я спокойно, я ж выслушивал, вашу точку зрения выслушивал, поэтому дайте, пожалуйста, тоже сказать. Мы создали комитет сегодня по противодействию политической коррупции, да, подкомитет, да, который имеет возможность точно так же сегодня пригласить людей, специалистов, которые здесь записаны полностью в этой книге. Нам, наверное, порядка 2 недель назад раздали эту книгу. Кто имел действительно желание ознакомиться с каждым кандидатом, должен был поработать, если он действительно работает в этом комитете. С каждым специалистом, может вполне возможно и встретиться, съездить в университет Шевченко, сделать запросы в посольство, где есть эти представители, которые работают. В конце концов, у нас есть,
что сделал,
да, есть НАБУ, мы точно так же можем работать с НАБУ. Есть НАС, который присутствует здесь сегодня представитель. Если мы хотим полностью проверить, как этот человек дальше будет работать в органе государственной власти, которому доверено проверять НАБУ и финансирование данного НАБУ, ну, наверное, все-таки стоит здесь в первую очередь начинать работать и принимать решения по данному человеку. Потому что 2 недели, вы знаете прекрасно, что следующая неделя многие здесь могут уехать, примеру, свой округ. Мне придется уехать в Луганскую область, кому-то в Донецкую область придется уехать. И, наверное, все-таки нужно принимать решение, когда есть рабочая неделя и присутствуют все народные депутаты от всех политических сил. И давайте не будем заниматься политической коррупцией, не будем продвигать людей, которые интересуют какие-то политические силы. Оппозиционный блок – это единственная политическая сила, которая предлагала и в прошлый раз вынести двух кандидатов на рассмотрение в зал. И зал принимал решение. И зал показал решение и недоверие тем кандидатам. Сегодня у нас есть возможность 20 кандидатов пересмотреть и точно так же принять решение. В зал рассматривают, пусть есть доверие народа к депутатам Верховной Рады, и пусть депутаты Верховной Рады показывают свою самостоятельность в решении проблем и не будет политической заангажированности, которая сегодня звучит в адрес оппозиционного блока. Спасибо.
Які є ще думки? Прошу, Юрій Савчук.
Шановні колеги, прикро чути, коли кажуть, ми зірвали, що це було зроблено спеціально, але чомусь ніхто не згадує, коли ми сидимо тут, працюємо, і є хто-небудь з колег і каже, а ви знаєте, в мене тут інтерв'ю у мене срочне, чи ще щось там важливе, і мені треба йти, а він чітко розуміє, що його голос – це якраз кворум. І зараз ми цього не згадуємо, і не будемо згадувати. Але ми будемо згадувати, хто винний, знову цю ситуацію, що якоби хтось зірвав і не відбулось тоді, коли не відбудеться в черговий раз, і ми все-таки не дамо в зал кандидатів. І це дуже схоже на те, що це відбудеться. Тому що може не бути кворуму на слідуюче зібрання. Тому моя пропозиція чітка – зробити сьогодні голосування по цьому питанню.
А є ще думки? Шановні колеги, я хочу вам нагадати, що ви мені доручили рішенням комітету поговорити з двома високопосадовими антикорупціонерами світу. Карлосом Кастресаною, який почав процес ув'язнення корупційного керівництва держави за рішенням Організації Об'єднаних Націй. І Мартою Борщ, яка відправила за грати екс-прем'єр-міністра України. Я поговорив з ними і попросив їх взяти участь в конкурсі нашого комітету. Якщо сьогодні хтось просить мене без обговорення з цими людьми поставити на голосування і приймати рішення, я в цьому участь брати не буду. Вибачте, після того, я з повагою ставлюся до всіх членів комітету, але після того, як наш комітет збільшився, робота тут зникла. Робота зникла. Ми зранку до вечора обговорюємо дурниці. Ми були професійним комітетом, який обговорював протидію корупції. Я нагадаю, що минулого разу ми провели конкурс, який тривав 3 місяці. І це не було проблемою, що конкурс тривав 3 місяці. Тому що якщо шукають людину по світу, то це процес, це справа, це повага. Люди, які по-справжньому здатні оцінити роботу НАБУ, вони не можуть отак приїхати в іншу країну. Їм треба спланувати це в робочому графіку. Вони будуть працювати, як працюють всі європейці і американці, беручи на себе зобов'язання, плануючи це в своєму розкладі і виконуючи ці зобов'язання в рамках свого розкладу. Я взагалі пропоную запросити всіх учасників конкурсу, які відповідають вимогам, даним нами в оголошенні, на наступне засідання комітету 21 червня. Це буде сесійний тиждень, і тоді не буде ніяких сумнівів, що будуть члени комітету. Це за 2 тижні від сьогоднішньої дати. В нас є можливість повідомити іноземців, яких ми попросили взяти участь в нашому конкурсі. Ми обговоримо їхні кандидатури, ми послухаємо, в тому числі, їхню готовність приділяти цьому увагу і будемо приймати рішення. Все, що ми зробимо інакше, буде маніпуляцією і, чесно кажучи, ганьбою, яку український парламент вже переживав при вирішенні цієї теми. Є інші думки станом на зараз? Тоді...
Зараз.
Нам треба повідомити дату розгляду заздалегідь. І всі кандидати, які по-справжньому зацікавлені взяти в цьому участь, вони прийдуть. Але це треба зробити завчасно. Прошу ще раз, Сергій Дунаєв.
Ну, а что нам мешало делать это на протяжении 2 недель? Запросить людей, которые должны были приехать и хотели бы участвовать в этом конкурсе. И почему мы их сегодня не заслушиваем? Вы абсолютно правы, то, что назначаете, к примеру, сегодня на 21-е, потому что будет заседание Верховной Рады, и будут присутствовать все депутаты. Но с точки зрения нашего профессионализма и работы комитета, я считаю, что здесь необходимо было уже на сегодняшнюю дату пригласить данных специалистов, которых мы должны были заслушать. Хотя бы тех людей, которые представляют сегодня Украину.
Шановні колеги, ми це вже з вами обговорювали не раз. Був проведений конкурс. По-чесному зібрані всі заявки. Коли заявки були зібрані, ми зібралися на засідання комітету, щоб обговорити, як ми будемо розглядати цих кандидатів, призначити дату цього рішення. І в цей момент ми дізналися, що комітету немає. В другий раз в історії. Всі знають, чому це сталося. В другий раз в історії комітет не зміг зібратися. Як ви собі уявляєте, запрошувати куди? Комітет, який може в третій раз не зібратися? Слухайте, я ще раз кажу, ми виглядаємо мавпами перед українськими громадянами і мавпами перед міжнародними партнерами. Тому що коли люди бачать таку роботу і таке ставлення до роботи, для них це катастрофа. Це ми звикли, що тут все можна і немає ніяких правил. А для нормальних людей, тим більше це люди зі сфери прокуратури, суду, зі сфери права, для них це катастрофа. Як можна запросити на засідання комітету, який може не зібратися? Приїжджає Карлос Кастрисана, і ми кажемо, вибач, Карлос, у нас тут політичне протистояння, комітет не зібрався. Яке це реноме України? Яке це ставлення українського парламенту? Пане Іване, з чим ви не згодні?
Так само Браун приїжджав, коли вас не було, коли зібратися. Це не було ганьбою ні для кого, ні?
Брауна тоді ніхто блокували, не запрошував. Я нагадаю, що Браун не зміг пояснити, як він в парламенті з'явився.
Ви ж дали мені слово. Ви ж мене спитали, мою думку. Я ж вам відповідаю. Чому ви мене перебиваєте, розумієте? Я пам'ятаю ті засідання комітету, коли ніхто не зібрався, ми збиралися, і ви потім об'являли, що ми зібралися неповноцінно і неправильно. Дивіться, а може тому і справа, що зараз говорить вся Україна, розумієте, що от справа то в іноземцях оказується, той не може прилетіти, той не може добратися, той не може це. Як вони тоді будуть працювати? Давайте ми обговорювати всі кандидатури. Може, ми за наших українців будемо придивимося і підтримаємо їх, розумієте? Щоб вони, опять же, не літали чорт знає звідки, щоб вони не займалися в інших країнах своїми справами, розумієте? Тут справа обрати людину чесну і порядну. От тому давайте своїми думками поділимося, винесемо на голосування, оберемо пару людей із тих, які ми, іменно ті, хто має право голосувати на цьому комітеті, оберемо, направимо їх у Верховну Раду і зал Верховної Ради проголосує. Я на цьому настаю.
Шановні колеги, сьогодні голосування за аудитора антикорупційного бюро неможливо. Якщо хочеться протягнути рішення зала, порушення будь-яких процедур, з Найджелом Брауном це відбувалося, якщо я не помиляюся, тричі. Тричі український парламент вводився в ганьбу. Якщо хочеться комусь четвертий раз пережити, ну, будь ласка, я не можу вас обмежити в цьому праві. Але в цьому комітеті такого порушення правил не буде. Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, я пропоную емоційність понизити і ще раз вернутися до здорового глузду. Верховна Рада розглядає наш комітет. Верховна Рада розглядає наш комітет як фаховий комітет, де фахові люди, які присутні, які є членами комітету, здатні і можуть провести конкурс повноцінний в розумінні конкурсу. Ми не маємо і не можемо, не маємо права імітувати нашу діяльність, не проводячи конкурс, а формально голосуючи за людей, які ми навіть не знаємо, чи зможуть працювати, чи не зможуть, чи хочуть, чи не хочуть. Немає значення, чи це є українці, чи це є іноземні громадяни. Має значення те, як ми разом з вами підходимо до цього процесу. Якщо ми розуміємо, що нам так само важливо задати питання і нашим українцям, і іноземним громадянам, на які ми повинні отримувати вичерпні відповіді щодо можливості працювати, бажання працювати, відповідно бути вчасно і так, як слід, як вимагає цього законодавство, і здійснювати свою роботу, ми це маємо з вами зробити. Якщо хтось з нас, з вас, хоче проімітувати ці речі, я вас прошу, не робіть цього. Не робіть цього, тому що це погана практика. І всі ці високоповажні люди, які сьогодні мають величезний авторитет в антикорупційній діяльності в світі, вони також це будуть знати поіменно. поіменно, хто в цьому комітеті і в який спосіб намагається зробити фальшування чи імітацію діяльності. Шановні колеги, тому я вас дуже прошу, давайте зробимо все гідно, відповідно до того, як вимагає суспільство, проведемо відкритий конкурс, позадаємо всі запитання в присутності журналістів, щоб всі зрозуміли, що це дійсно хороший конкурс. І після цього, навіть переглядаючи оці запитання і реальний проведений конкурс, більшість народних депутатів, які цим питанням зацікавляться, які будуть бачити відповідь на ці питання, будуть мати власну думку, кого їх підтримати чи кого не підтримати в залі Верховної Ради. Тому прошу провести повноцінний конкурс, незалежно від того, чи там українці нас є кандидатами, чи іноземці. Дякую.
Я нагадаю, чому іноземці запрошені до участі в конкурсі. Закон вимагає від нас, щоб люди, які призначалися аудитором НАБУ, мали досвід в роботі в міжнародних організаціях за кордоном, в тому числі в судах і в прокуратурі. Це вимога законодавства. Юрій Буглак.
В мене питання наступного характеру. У нас в порядку денному є відповідальний за цей пункт порядку денного. Будь ласка, нехай він розкаже, з ким з тих людей, які подали свої документи, зв'язалися, з'ясували їх графіки. Ви особисто відповідали за двох осіб, яких ми просили вас запросити до конкурсу. З ким зв'язалися, які в них графіки, чи є вони взагалі в Україні зараз, чи вони десь зараз там працюють за контрактом. Але вся підготовка до двох засідань комітету тільки заключається в створенні оцієї книжечки. Де праця, де люди, де українці, яких сьогодні ми могли про щось спитати, де скайп-конференція з іноземцями, які могли з нами спілкуватися минулого разу, цього разу. Просто ми самі затягуємо час, а потім розказуємо в усіх інтерв'ю, що часу нема, що до осені вже потрібно мати аудит нашої шановної організації і так далі.
Шановні колеги,
я хочу вам нагадати, я перший раз прийшов в цей зал, когда был комитет очень важный тоже, и мы обсуждали гидротрансплантацию, и
какая
все
было получено.
И уважаемый тоже Виктор Васильевич точно так же.
Какая должность?
Сегодня же еще объявил перерыв тогда, а после перерыва никто не собрался. Почему такой факт никто не вспоминает? Я никто не виноват, что мы не ходим. Это же было, это имело место.
Я, кстати, застал в помощи за другое. Вот
есть вопрос.
Сергей Дунаев.
Уважаемые коллеги, давайте уйдем от эмоций.
Шановні колеги, увага!
Уважаемые коллеги, вот я хочу к вам всем задать единственный вопрос. У нас уже есть руководитель НАБУ, зовут его Артем Сытник. Ранее его рекомендовал Иосиф Зисельс. Вы все прислушивались к его рекомендациям и встречались с ним, так или не так? Сегодня он рекомендует несколько кандидатов, которые представляют Украину. Так почему бы сейчас тоже не пригласить этого человека, который мог бы дать свою рекомендацию за тех людей, которых он сегодня рекомендует? Мы и этого не сделали. Поэтому, наверное, все-таки нужно сначала обозначить свою работу самого комитета и подкомитетов, которые должны отвечать за эту деятельность. И спрашивать тогда с членов комитета и с руководителя комитета, почему не организована эта работа. Поэтому мое предложение более детальное. Сегодня рассмотреть хотя бы тех представителей, которые рекомендовал Иосиф Зисельс, рекомендовавший руководителя НАБУ. Я думаю, человек доверный, вы его все ему доверяли, вы его поддерживали. Мы сегодня представляем оппозицию, оппозиционный блок. Давайте подумаем над этим предложением.
Хочу вас поінформувати, що Йосип Зісельс був делегований до обрання директора НАБУ однією з політичних сил. Те, що він підписав рекомендації для 5 кандидатів на посаду аудитора антикорупційного бюро, в мене викликало величезне здивування. Я знаю пана Йосипа як як уславленого дисидента, як людину, яка бореться за права людини, але я не уявляю, звідки в нього знання і кваліфікація в сфері протидії корупції, ще й для проведення аудиту антикорупційного бюро, що вимагає професійних знань.
Я можу сказати, що це там було не все однозначно. Хочете, я потім напишу, як вибирали Ситника і роль некоторих членів комісії.
Расскажу, каким языком будем говорить или как?
Квельков.
Олег Барна.
Друзі, я вже починаю говорити, виходить на іноземній мові, то чи що? Значить, шановні, ну, чи кандидати питати, хочуть чи не хочуть працювати аудитором? Хочуть, тому що подали заяви. Другий момент. Біографії вивчили. Хто когось цікавість з біографії той чи іншої особи, мав можливість ознайомитися. Третій момент. Чи співбесіда, розмова дає якісь гарантії? Наприклад, наприклад, якийсь орган, це не дає ефекту. Тобто питання стоїть в тому, що кінцевий ефект буде давати, чи результат саме робота, яка буде визначатися протягом. Тому для об'єктивності в мене пропозиція висунути 2, може 3 кандидати на розгляд Верховної Ради, а зал, відповідно, Верховна Рада вибере найдостойнішу.
Дмитро Добродомов.
Друзі, можна? Давайте трішечки повернемося до порядку. Прошу. Ну, візьміть слово, включіть мікрофон і запропонуйте. Можна один одного слухати, правда? Дякую. Давайте повернемося до того, з чого ми починали. У нас є достатньо часу, у нас є цілих 2 тижні. Чому сьогодні немає цих людей? Тому що минулого разу ми не змогли зібратися, не було кворуму, для того, щоб проголосувати за рішення, щоб цих людей запросити. Для того, щоб проголосувати, по суті, за порядок денний, на чому, до речі, наполягають і правильно наполягають члени нашого комітету. Щоб порядок денний наш був затверджений, я наголошу, порядок денний на сьогодні мав бути затверджений на минулому засіданні. Ми не змогли фізично запросити цих людей. Сьогодні у нас є кворум, дякувати Богу, це прекрасно, що цей день нарешті настав. Тому є пропозиція зараз затвердити запрошення всіх претендентів. Наступний, я нагадаю, комітетський тиждень, тобто це тиждень роботи депутатів Верховної Ради в комітетах. Зокрема, їхня присутність на засіданні цього комітету. Наступний тиждень не є тижнем роботи з виборцем. Перш. Тому я не бачу проблем на сьогоднішній день. Саме в такий спосіб це здійснити. Ми встигаємо, вписуємося у всі рамки, ми зберігаємо обличчя нашого комітету і наші депутатські, так, і перед суспільством, і перед західними нашими партнерами, і знімаємо цей знову градус напруги, який вже вкотре намагається підняти навколо питання призначення аудитора НАБУ. Друзі, я вас пропоную просто повернутися до нормального конструктиву. Дякую.
А які є ще пропозиції, окрім повернутися до нормальної роботи? Прошу, Іван Мельничук.
Так, я також пропоную повернутися до нормальної роботи, поставити це питання зараз на голосування. А шановному візаві, який переді мною виступав, я хочу просто відповісти. Якщо ви починаєте свій виступ з того, що як хорошо все починалось колись, то все починалось особливо у вашому політичному майбутньому, це з фракції БПП. І ви від БПП заходили сюди, і від БПП ви ставали заступником шановного пана Соболєва, нашого голови комітету. Тому ша політиці, вона вже вище криші. Вона вже вище криші. Від чиєї фракції ви заходили, це можна подивитися. Значить, я вас прошу, Ігор Вікторович, давайте не зривати ні цей комітет, ні слідуючий комітет. Давайте чесно поставимо сьогодні на обговорення кандидатури, переговоримо, проголосуємо 2, 3, 1 чи 5 людей висунемо в зал і закінчимо на цьому всі баталії. В залі депутати оприділяться і проголосують. І буде на цьому крапка. І буде всім щастя. Дякую.
Пане Іване, я не бачив жодного проголосування. парламенту світу, який приймає рішення рекомендувати або номінувати людину без зустрічі з самою людиною. Якщо ви пропонуєте цю ганьбу взяти нашому комітету, я категорично проти. Це протирічить парламентським практикам, це протирічить самої ідеї конкурсу. Я ще раз кажу, я пропоную, якщо комітет дасть згоду, 24 червня, в день роботи Верховної Ради, запросити всіх кандидатів, обговорити їх і в такий спосіб мати повну інформацію про те, хто є хто. Є згода з цим рішенням? Шановні колеги, я ставлю на голосування цю пропозицію. Запросити в тиждень роботи Верховної Ради. Це 21 число цього місяця, рівно за два тижні, всіх кандидатів в середу на засідання нашого комітету. Верховна Рада буде працювати, всі члени комітету мають бути на роботі. І після цього приймати рішення, обговорювати, хто достойний, хто недостойний, в якій кількості має бути рекомендація. Прошу проголосувати за це рішення, прошу підтримати. Юрій Юрійович, прошу рахувати. Шановні колеги, ви мені не залишаєте жодних... Я ще раз пояснюю. Ті посадовці, яких я запрошував, це є поважні люди, які виконують професійні обов'язки в своїх державах. Якщо нас запрошують до іншої держави, нас інформують за місяць, а то за два і то за три. Я пропоную за два тижні, це і так форс-мажор для цих людей. Ну за тиждень запрошувати, ну це наруга. Ну, я вам пояснюю, вони приймають рішення брати участь в конкурсі за погодженням з тими людьми, з якими вони працюють. Вони будуть делеговані, будуть виділяти на цей час, планувати в своєму розкладі, так як це планував робити Роберт Сторч.
Тобто аудит НАБУ буде підстроювати ці підзадки, шановні колеги, яких ми оберемо в складі аудиту. Це буде підстроюватися під якісь формати.
Аудит НАБУ, я сподіваюся, буде проведений за професійними стандартами, в тому числі з виділенням їм потрібного часу на цю роботу. Шановні колеги, якщо немає інших пропозицій, Слухайте, а в чому проблема за нормальними парламентськими процедурами обрати аудитора? Для чого потрібні нічні, позачергові, термінові засідання? Прошу, Тетяна Ричкова.
У мене коротке, по суті, запитання. Я от читала, мабуть, десь не бачила закон, да, про комітети, і щось я не бачила, щоб ми створювали якісь конкурси. Коли ми створювали конкурси в Міністерстві оборони, у нас було положення про конкурс, там склад, який обирав, так, тих людей. Я щось, ну, не бачила у нас такого. Може, щось не
інформую вас. Пані Тетяна, інформую вас. Комітет прийняв рішення про оголошення конкурсу з затвердженням умов конкурсу, періоду проведення конкурсу. Більше того, якщо я не помиляюся, ви за це рішення теж голосували. Умови конкурсу були визначені рішенням комітету. Володимир Парасюк.
Шановні колеги, Тетяна, я вам хочу дещо сказати. З Єгором Вікторовичем і з більшою половиною тут погоджусь. Поки ми не збільшили наш комітет, він був самим ефективним в Верховній Раді. Ми проводимо законодавство. законодавчу експертизу всіх законопроєктів. Ми ніколи в житті тут не сварились. Якщо ви когось хочете, Іван хоче звинуватити в політичній, не знаю, якісь там в політичних протистояннях, то вперше, Юра, секундочку, то і в першу чергу ви породжуєте цю політику. Бо тому що немає ніякої проблеми зібратися з людьми. Я, наприклад, в першу чергу хочу задати питання нашим щирим українцям, які працюють в інститутах. Бо тому що тут представники опозиційного блоку кажуть, що а я не бачу серед наших українців дійсно юридичних аудиторів, які можуть фахово проаналізувати роботу новоствореного органу по зразках з західних наших партнерів. Тому давайте ще раз вам кажу, не робіть дурниць, давайте вівторок, в середу зберемося, нормально всіх заслухаємо, приймемо рішення, в четвер вийдемо на засідання Верховної Ради з нормальним, адекватним рішенням. Але я так бачу, що там...
Оскільки комітет не проголосував за запрошення кандидатів, я переходжу до пункту 5 порядку денного. Ігор Луценко, прошу.
Важка у нас атмосфера. Шановні друзі, але тим не менш, давайте зараз напружимо нашу волю і попрацюємо над надзвичайно важливим питанням. Це питання оснащення наших усіх військ.
Всіх. Ні, одна хвилька. Тут все добре. Відносно до цього питання, що на ньому крапку ставимо?
Коли більше членів комітету буде готово до нормальної роботи, ми повернемося до нормальної роботи. Прошу, пане Ігорю.
Я просто, ще раз тоді запитаю колег, ми взагалі будемо продовжувати працювати, чи, все вже? Ну, просто я ж не винуватий, що...
Іван, скажи мені, будь ласка, відповідь на питання. Чому так, такі...
Скільки раз ти був на комітеті?
Ні. Я тобі поясню. Не був попередній раз, бо була поважна причина. Я скільки прошу, підпишіть мені цей лист, бо я захищав диплом, бо всім підписують, а мені виявляється ІЗОЖ. Добре, не будемо говорити. Іван, дай відповідь на питання. Андрій, Іван, дай відповідь на питання. Що така терміновість?
Нас неможливо... Спочатку трахати за те, що ми щось затягуємо, а потім казати, що немає терміновості, понімаєш?
Просто головне не ламати правила. Пане Ігорю, я прошу вас продовжувати і прошу комітету залишатися на роботі.
Я пропоную викликати психіатричну бригаду.
Шановні колеги, я прошу всіх не залишати.
Роздає ярлики, хто нормальний, а хто ні. Дякую.
Може залишати,
але шановні колеги, прошу залишатися на роботі. Пане Ігорю Луценко, прохання продовжувати.
Шановні колеги, я, мабуть, тоді буду звертатися більше до журналістів, щоб розказати проблематику. Два тижні тому до мене звернулася ізраїльська компанія Elbit Systems. Це провідний виробник військової електроніки в такій провідній військовій державі, як Ізраїль, який скаржився на те, що тут є, на їх погляд, проблеми корупційного характеру під час тендеру і реалізації тендеру на поставку електроніки для всіх Збройних сил України, і не тільки Збройних сил, але і прикордонної служби Національної гвардії. Тобто, уявіть собі, це питання оснащення всієї озброєної України зв'язком. Про важливість такого фактору, як зв'язок, це загоріти, мабуть, взагалі в сучасній війні зайве. І от всі історії надзвичайно велику тривогу викликає те, що було обрано Міністерством оборони, державними структурами України, поставника, котрий за своїми заявленими параметрами, підкреслюю, заявленими параметрами цієї системи зв'язку,
значно поступається тим пропозиціям, котрі надавали державні структури України ізраїльської компанії Elbit Systems. Я думаю, що всі розуміють це на інтернеті, що таке швидкість передачі зв'язку. І буквально по одному параметру ви вже зможете зрозуміти, про що йде мова. Ізраїльська система забезпечує під час бойових дій передачу даних на швидкості близько 500 кілобіт на секунду. В той же час найкращі показники турецької системи – це 16 кілобіт на секунду. Ну, тобто тут, власне, можна було б далі не продовжувати, але я, власне, продовжу. Щодо резистентності систем Ізраїлю і систем з Туреччини щодо російських РЕБів. Був випадок, коли в Азербайджані поставлені турецькі... Ну, азербайджано-армянському конфлікті, скажімо так, поставлена Туреччиною апаратура, власне, оцієї системи «Аселсан», вона була буквально там елементарно покладена російськими РЕБами. Тобто був випадок, коли російська зброя перемагала, в даному випадку, цю апаратуру. Чого не було з ізраїльською системою ніколи? Ну, власне, численні звернення, моє звернення було 2 тижні тому, ситуація далі прогресує. Зараз за однією інформацією відбувається, а за інформацією, яка в мене є, вже завершаються. Ну, мені сказали, що завершаються ніби випробування, я сподіваюся, що це не так. Продовжуються випробування, порівняльні випробування цих систем. І, власне, вони на сьогодні відбуваються в такій скандальній, я би сказав, атмосфері. Я, мабуть, більше про це розкаже мій колега Юрій Дерев'янко, який спробував бути присутнім на цих випробуваннях. Більше то я скажу, що була адекватна реакція з боку міністра оборони Полторака, який гарантував, що будь-який депутат зможе прийняти участь, власне, бути спостерігачем на цих випробуваннях порівняльних, коли включаються РЕБи, котрі, радіоелектронна боротьба, котра намагається придушити і ту, і систему, і іншу, щоб подивитися, яка виживає в цій ситуації, яка ні. Натомість були якісь стандартні скандальні обставини, про які, можливо, там колега Дерев'янко розкаже. Що стосується, фінансових параметрів, вони практично ідентичні. Тобто вартість одної і іншої системи на сьогодні, закупівельна вартість, вона не відрізняється, наскільки є та інформація, яка зараз наявна у депутатів. Що важливо зараз розуміти від нашого комітету? Я принагідно виражу жаль з приводу того, що мою пропозицію не було повністю враховано, оскільки я пропонував запросити Полторака. Не запрошували? Я надсилав на голову комітету звернення, де просив запросити ряд людей причетних, посадовців, котрі, власне, організовують цей весь процес. Полторак, Муженко.
Але ж ми про армію зараз.
Полторака, Муженка, Турчинова і, власне, Артема Ситника. Дуже шкода, що цих, власне, людей немає тут присутніх, оскільки ми могли б задати безпосереднє питання, чому є проблеми у доступу до конкурсу у певних народних депутатів, чи є взагалі підстави реагування з боку наших шановних антикорупційних органів кримінального переслідування і так далі. Тобто зараз ми, на жаль, все, що зможемо зробити, особливо в цій психологічній атмосфері, це визначити, що ми там робимо далі в плані заяв і тому подібного. Але, на жаль, у нас немає фігурантів цього процесу. Полторака, Муженка, Турчинова і, як потенційного фігуранта, це Ситника. Хоча, на мій погляд, тут очевидний склад корупції.
Пане Ігорю, нагадую вам, що це завжди організовується так. Комітет обговорює проблему, визначає, чи вона важлива.
Пане Ігорі, не завжди так. Це завжди по-іншому організовується. Якісь люди приходять, ми їх не вирішували запрошувати, вони тут є. Бувало і таке. Давайте
я вам ще раз поясню. Це не якісь люди, це члени агенції запобігання корупції.
Я взагалі про історію нашого комітету.
Ще раз, для того, щоб обговорити таку проблему, яку ви підняли, потрібен формат комітетських слухань. Всі комітетські слухання завжди визначаються спеціальним голосуванням комітету, за результатами якого я від імені комітету підписую листи і запрошення. Якщо ви говорите про рівень експертів при розгляді антикорупційної експертизи всіх законопроєктів, тоді так само я запрошую народних депутатів, які мають бути на роботі, або експертів, які в цьому розбираються. Але коли ми обговорюємо проблему, яку ви підняли такого рівня, то це завжди окреме голосування комітету. Я сподіваюся, що або ви, або пан Юрій запропонує комітету формат, як ми можемо допомогти, щоб не було зловживань в цьому конкурсі.
Добре, я тоді, якщо можна, закінчу.
Прошу.
Зрозуміло, що можна було проголосувати за ці комітетські слухання, які я гаряче підтримую, насправді, на минулому засіданні, коли ми обговорювали включення в порядок денний цього питання. Ну, ніхто ж не заважав нам це робити.
Ви пам'ятаєте, що минуле засідання не відбулося?
Ну, перед цим. Але ж, я тоді, я абсолютно виступаю за наші слухання, але я думаю, що нам потрібна більш швидка реакція. І є пропозиція, я думаю, що в Юрія також є пропозиція, більш оперативно це реагувати, тому що це відбувається буквально в ці хвилини випробування. І вони фальсифікуються, вони ними маніпулюють, на жаль. І не депутатський корпус тут причетний до цього. Я думаю, що всі тут, всі фракції проти того, що там відбувається. Включно з фракцією Народного фронту, яка теж гаряче вболіває за нашу обороноздатність.
Юрій Дерев'янко.
Шановні колеги, я хочу... Шановні колеги, шановні присутні, я хочу, щоб ви зрозуміли масштаб. Я хочу, щоб ви зрозуміли масштаб потенційної тої корупції, зловживань, які в цьому процесі відбуваються. Є чотири ключових позиції, чотири ключових пунктів, які стосуються масштабу цієї корупції. Перший пункт. Це те, що 26.10, 26 жовтня 2016 року начальник військзв'язку Рябко повідомив начальника генерального штабу Муженка, що організовано та проведено практичну демонстрацію цих радіозасобів, в ході яких продемонстровано практичну роботу радіозасобів у порівнянні обладнання компанії Туреччини і в компанії Елбіт ізраїльської. Це є службова фальсифікація. Тому що ніякого порівняння тому, як воно працювало насправді, не було. Не було затверджено ні методик порівняння, ні проведено ніяких порівняльних дослідів не було. І це була фальсифікація. Мало того, для того, щоб придати ваги цьому листу, він пише, що таке рішення було прийнято, увага, таке рішення було прийнято, і були запрошені до цього заходу народні депутати з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, представники РНБО, Нацгвардії, СБУ і Держприкордонслужби. Тобто таким чином, для того, щоб придати ваги цьому листу, по якому начебто проводились якісь випробування, і пропонується, щоб пан Муженко, як начальник генерального штабу, звернувся на РНБО і звернувся до міністра оборони з тим, що є вже рішення, що це найкраща компанія турецька. Це перше зловживання, яке в цій історії було. Друге. Після цього народжується лист, в якому 7 листопада. Дивіться, яка швидкість. 26 жовтня і 7 листопада. Народжується лист, де вже на рівні міністра оборони приймається рішення остаточне, без ніякого порівняльного аналізу, без нічого, що так держава Україна визначила купувати це все у турецької компанії «Аселсан». Далі. Другий аспект. Другий аспект. Повторюю, що 7 листопада 2016 року уже міністр оборони інформує Турчинова, інформує всіх, що уже Міністерство оборони прийняло рішення остаточне купувати це обладнання. Є, ці всі листи є. Все, що я говорю, це предмет НАБУ і всього іншого, це все є. Просто я хочу, щоб цю стенограму потім взяло НАБУ до розгляду. 7 листопада 2016 року інформується Міноборони, пише Турчинову, що уже визначена компанія «Аселсан», в якої будуть купувати це все обладнання. Загальна вартість такого придбання для України приблизно треба 1 мільярд доларів. На цей рік 350 мільйонів доларів. Далі, другий аспект, дуже важливий. Міністерство оборони свого часу придбало частково це обладнання у компанії «Елбіт» і без певних функцій. І потім імітувало те, що це обладнання не пройшло відомче випробування. Компанія «Елбіт» каже, а чому воно не прийшло? І виявляється, воно не прийшло тому, що Міністерство оборони не замовило певну функцію, певний модуль цього обладнання, який і став причиною того, що воно не прийшло. Ізраїльтяни кажуть, друзі, ми вам безкоштовно готові поміняти це обладнання, і ви відтестували, воно ж працює. Вони відмовляються це вносити в протокол і відмовляються це документувати. Це другий аспект. Третій аспект. На підставі цього, в кінці року здійснюється закупівля приблизно більше як 1 500 000 доларів. І експерти дуже чітко говорять, що Elbit – це є компанія, яка постачає більше як 50 країн світу, 10 країн НАТО на озброєнні знаходиться це обладнання. Це є потужна компанія, яка входить в трійку найпотужніших компаній в цій сфері взагалі. Що таке Aslan Туреччина? Це компанія, яка має 1% від свого оберту тільки зовнішньо експортних постачань. Куди? Тільки в країни Близького Сходу в 2-3. Крапка. Це означає, що експерти зразу говорять, що це обладнання мінімум на 30-40% є дешевше на ринку, чим хороше обладнання, одну секунду, чим хороше обладнання з цим пов'язане. Але в чому тут є суть? В тому, що на ці 1,5 мільйона доларів, які здійснюється закупка, ізраїльтяни пропонують найкраще своє обладнання, яке, як сказав пан Ігор Луценко, має характеристики в 10, в 15, в 8 раз технічні кращі, по швидкості передачі даних, по всіх абсолютно модулях. Абсолютно по всіх. В той самий час купується турецьке обладнання по цінам дорогого ізраїльського, що мінімум там на 50-40% складає різницю. І найголовніше, коли цей піднявся скандал, і коли президент України втрутився, і коли прем'єр-міністр України втрутився, і коли йому задавав запитання на годині запитань до уряду, що вони сказали на це питання? Що Україні важливо провести чесне випробування. Але як виконує доручення Міністерства оборони? Як виконує це доручення? Дуже просто. Вони не приймають стандарт натівський по тестуванню і по випробуванню порівняльному, як це запропонували ізраїльтяни. Вони відхиляють можливість провести це за натівським стандартом. Вони затверджують свою власну методику. І суть цієї методики полягає в тому, щоб не порівнювати новітнє обладнання, яке Elbit пропонує, а порівнювати старе. І таким чином формально вони начебто зараз цю процедуру закінчили. В той самий час, коли залишилося ще максимум нас тиждень, і ми маємо з вами відреагувати негайно на президента, в НАБУ і скрізь, щоб вони довершили проведення об'єктивного правильного випробування, щоб всі експерти, ті, які мають доступи до всіх таємниць державних і таке інше, могли порівняти реальне обладнання, яке можна купити хороше, і щоб наші бійці були впевнені, що ми маємо найкраще обладнання, і щоб це не ставило під загрозу їхнього життя і обороноздатність нашої армії. Тому, друзі, я пропоную оці всі речі, про які я зараз казав, викласти у вигляді звернення офіційно від нашого комітету, докласти ті матеріали, які дав пан Ігор Луценко, і звернутися негайно в НАБУ, до президента України, до міністра оборони України, Службу безпеки України і Генеральну прокуратуру, щоб негайно втручалися і реагували. Якщо треба, нехай міняють методику. Коли я приїхав і кажу, друзі, а чому ви не порівнюєте найкраще обладнання? А вони кажуть, а в нас є методика. Це для нас закон. А методика – це наказ міністра оборони провести це випробування, яке не відповідає натівським стандартам, яке вони не хотіли робити для того, щоб чітко це зробили. Це абсолютно правда, пані Тетяна. Я з вами, якщо хочете, поїду туди, і ви побачите, що ця методика передбачає порівняння тільки старих зразків і ні в якому разі не порівняння нових. Тому я пропоную зробити отаку пропозицію, я пропоную це звернення від нашого комітету направити і відреагувати. Дякую вам за увагу. Дякую.
Дмитро Добродомов.
Я буду дуже коротко. Друзі, поки в нас є кворум, от зараз є кворум. Ми дякуємо пану Буглаку, що він повернувся. Що він у нас тепер є. Тому що зараз ми розглядаємо надважливе питання. Ми зараз я по цьому питанню виступаю. Надважливе питання, що стосується можливих проявів корупції, так, в армії, в країні, яка перебуває в стані війни. Так, ми побачили тепер ставлення окремих членів комітету до таких важливих питань. Я думаю, для цього всім стало все зрозуміло. Так, в даному випадку я завершу, пане Буглак. Добре, дякую. Ось тому я вас закликаю залишитися і проголосувати. Послухайте, ми зараз говоримо про те, що нам треба проголосувати це важливе питання нашого комітету. Через що і хто пішов, це нема. Ніхто нікого не ганьбить.
Шановні колеги, давайте
ви можете
формулювати проєкт рішення.
Я перепрошую, ви можете навчитися вислуховувати людей, коли вони говорять.
Пане Дмитро, давайте формулювати проєкт рішення.
Я розумію, що ви з фракції БПП найбільшої в парламенті.
Шановні колеги,
але дозвольте вислуховувати тих народних депутатів, так,
на цьому комітеті
слово.
Давайте формулювати
рішення,
щоб його
підтримати. Рішення тих членів комітету, які зараз є і складають кворум, давайте правильно поставимо питання, так, які надзвичайно зараз важливо в цих умовах. Я пропоную всім підтримати це рішення, яке запропонував зараз Юрій Дерев'янко, наш колега. Дякую.
Тетяна Речкова. Прохання формулювати саме рішення.
Саме рішення? У мене є там два доповнення. Ігор казав, що там проводиться і найбільшим часом доповідає начальник Генерального штабу, відсрочив термін, і воно буде проводитися до 10 числа. Це по-перше. По-друге, ці випробування прописує, так як ви сказали, не Міністерство оборони, а Генеральний штаб. Це по-друге. І по-третє, закупають їх для Збройних сил України Укроборонпром.
Добре, тільки давайте визначимося, за що ми будемо голосувати. Проект звернення не підготовлений, правильно, на даний момент?
Я пропоную, щоб все те, що ми візьмемо стенограму, все те, що чітко по пунктах я озвучив, і пан Ігор Луценко озвучив, по стенограмі ми сформулюємо, дамо доручення нашому секретаріату сформувати проект звернення, і в такому вигляді відправимо його на ці всі органи, які я пропоную відправити. Це НАБУ, це Генеральна прокуратура, це Президент України, це Служба безпеки України і Міністерство оборони. І все. Я пропоную це зробити, тому що пані Тетяна правильно сказала, зараз продовжили, але весь ризик полягає в тому, що формально, виконуючи оцей наказ, який затверджений методику, вони можуть так зробити, що ця комісія, яка є з 20 чоловік, формально вже все порівняла. А їхня хитрість полягає в тому, що вони не хочуть порівнювати найновітніше обладнання, тому що кажуть, а турки своє привезуть через 2 місяці, через 3 місяці, тоді ми будемо порівнювати. От чому парадокс. І коли така величезна робота зроблена, вони мають відзвітуватися, секунду, вони мають відзвітуватися президенту, вони скажуть, ну так, ми зробили порівняння відповідно до методики, від того, що ми тут затвердили і так далі. В цьому найбільша хитрість. Тобто це бюрократичний такий хитрий крок для того, щоб формально виконати доручення. Мені пан Рабко, це є генераль, чітко сказав, куди ви лізете, за цим стоїть Пашинський. Так мені сказав.
А чому ви називаєте, хто їздив до турок?
До турок їздили, Пашинський їздили.
І один, і?
Ну, і син, і батько, звісно. Він мені сказав, що ви сюди вивізте. Я кажу, послухайте, Пашинський не є керівником мого комітету. Кажу, послухайте, нас питання зовсім інше. Нам треба, щоб тут були об'єктивні випробування. От. І сьогодні оця вся ситуація рухається таким чином. Тому я прошу не гаяти час, а проголосувати і відправити це на...
А можна до цього проекту рішення ще додати, уповноважити вас, Ігоря Луценка і Тетяну Речкову,
давайте,
контролювати процес випробувань. Добре?
Давайте.
Прошу тоді проголосувати за цей проект рішення, колеги, прошу проголосувати.
Я тобі сюди дам, Тань.
Дякую.
Дякую. Юрій Олександрович, дякую.
Рішення прийнято. Шановні колеги, шановні колеги, я прошу відновити роботу комітету, поки вона теплиться ще. Дмитре, Юрію, пане Юрію, я дуже сподіваюся на вашу мудрість. Пане Дмитре, давайте відновимо роботу комітету. Пане Ігор Луценко, зверніть увагу, наступного тижня ми маємо працювати в комітетах. Зазвичай ми використовуємо цей тиждень для того, щоб провести слухання. Пане Дмитре і пане Юрію, яка буде тема засідання наступного комітету? Я пропоную визначити це зараз для того, щоб секретаріат зміг запрошувати людей. В нас є дві проблеми, які є нагальних. Одну, яку ми щойно обговорювали. Я, правда, переживаю, чи буде в нас нова інформація до наступного тижня. Дмитре. І друга тема, пане Юрію. Господи, Шановні колеги, давайте...
Колеги, не робіть більше цього, бо ми не будете працювати.
Шановні колеги, припиніть цькувати цю фракцію. Вона буде в залі себе проявляти. Тут просто працюють члени комітету з протидії корупції, які не представляють фракції, а представляють професійне завдання. Будь ласка. Отже, наступного тижня ми можемо обговорити цю проблему, але я переживаю, чи в нас буде нова інформація до цього, або проблему агенції запобігання корупції. Нам потрібно прийняти рішення щодо того, що з їхньою роботою. Це про те, що пан Ігор говорив. Пане Юрію, пані Тетяна, важлива інформація. І ще, військовий прокурор Матіос з іншими колегами ініціює внесення змін в законодавство, за якими декларації генералів подаватимуться в паперовій формі, родичі не нестимуть відповідальність за брехню в деклараціях, і всі, хто бере участь в обороні держави, будуть засекречені. Це пропозиція, яка є у головного військового прокурора і групи його колег. Пані Наталія Корчак, голова агенції запобігання корупції, надіслала нам ці пропозиції і пропонує, щоб ми обговорили їх професійно і повністю для того, щоб визначити позицію комітету в майбутньому парламенті. Мені здається, що це добра тема для засідання наступного тижня, тому що я боюся, що інакше ця ініціатива почне реалізовуватися в якийсь негарний спосіб. Є згода? Чудово.
Та яка законодавча?
Ні.
Ще раз, коли буде законодавча ініціатива,
пане Юрію,
ми як комітет розглянемо це. І так далі.
Пане Юрію, ви мене не зрозуміли. Голова агенції прислала нам до комітету листа з цими пропозиціями і просить обговорити це до внесення законопроекту. Це насправді дуже хороша практика.
Запрошувала нас на нараду свою організацію з цього приводу. І чомусь потім ця нарада не відбулася. Тепер
ми організуємо це тут і все обговоримо разом.
А потім нашою позицією буде прикриватися шановна організація. Це не дуже коректно.
Ні, нашою позицією можуть прикриватися тільки в хороших цілях.
Ні, просто НАЗК може тільки керувати законом.
Шановні колеги,
вони вже починають.
Шановні колеги, Бориславе, я ставлю на голосування пропозицію наступного тижня провести парламентські слухання по цій проблемі і проблеми роботи агенції запобігання корупції. Прошу підтримати цей проект рішення. Шановні колеги, голосуємо.
Не парламентське,
комітетське. Комітетські слухання. Голосуємо. Зараз визначимо день. Юрій Юрійович, рахуйте. Шановні колеги, прошу проголосувати.
5, 6, 7, 8, 9, 10.
Добре, який день є найкращим? Ви утрималися? Двоє утрималися. Троє утрималися. Добре, рішення прийнято. Отже, який день є добрим для засідання наступного тижня? Нагадую, що ми з вами збираємося середа або четвер.
Урядовий день.
Може бути уряд. Давайте тоді зустрінемося, як зазвичай, в четвер. Бориславе, якщо агенцію покличуть на уряд, вони будуть там. Тому ми вирішили в середу засідання не робити, для того, щоб слухання відбувалося. Якщо ви не зможете бути, ви заздалегідь поінформуєте. За результатами слухань нам не треба одразу приймати рішення. Тоді, колеги, четвер, 11 година, прийнятне? Пане Юрію, 11 година четверга прийнятно? Пане Ігорю?
Тетяна, ви зможете в четвер?
Чудово. Шановні колеги, це рішення прийнято. Ми можемо четвер, 11 година, як зазвичай. Ми можемо переходити до наступного пункту порядку денного. Да, прошу, пан Руслан Рябошапка.
Дуже дякую.
Шановний Ігор Вікторович, шановні народні депутати, шановні присутні. Єдиний маленький коментар до цих пропозицій, які надіслала голова НАЗК, справа в тому, що НАЗК є колегіальним органом. І, чесно кажучи, членам НАЗК теж дуже хотілося б ознайомитися з цими пропозиціями. То виходить, що голова їх внесла від свого імені, а не від національного агентства. Це, в принципі, є зразок того, як працює НАЗК як колегіальний орган. Да? Проблема не в тому, що орган колегіальний, проблема в тому, що дехто не розуміє, що таке колегіальність.
Ох!
Але прийшов Матіо.
Агенція з запобігання корупції – це просто величезний біль нас всіх. І я сподіваюся, що наступного тижня ми дійдемо узгоджених рішень, як цей біль ми можемо вилікувати. Шановні колеги, ми можемо продовжувати далі засідання? Я закриваю засідання через відсутність кворуму.